Dezbatere electorală. Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, mă bucur să ne reauzim, pentru că e o săptămână foarte importantă, la finalul căreia suntem invitați din nou să votăm. România își votează președintele, așadar, la final de săptămână. Cine sunt candidații care vor aduna suficiente voturi pentru a intra în turul 2? Pe cine, de fapt, vor trimite românii în finala prezidențială? Vă propun în această seară, în Piața Victoriei, o analiză a campaniei electorale și a profilului fiecărui candidat cu analistul politic Valeriu Turcan, specialist în comunicare. Mulțumesc foarte mult, Valeriu, pentru că ești alături de noi.
Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație.
Acum i-am văzut în acțiune pe mulți dintre candidați, de fapt, aproape pe toți, pentru că doar unul a hotărât că nu e pentru el prezența în dezbaterile publice. Ce impresie ți-au făcut candidații după două sesiuni de dezbatere?
În primul rând, cred că fiecare a contribuit cumva la o nevoie acută de comunicare. Faptul că nu i-am văzut până în acest moment a fost un subiect pe agenda cetățenilor. Oamenii voiau să-și vadă candidații, să știe cine candidează, în speranța că vom ieși mai repede din această incertitudine extraordinară. Dezbaterile două la număr, una va fi în această seară, nu cred că i-au convins pe foarte mulți români să meargă la vot. Mi-e teamă că participarea va fi una limitată, cred că nu se va atinge pragul de 50%, nivelul de 50% întâlnit în noiembrie anul trecut. Cred că a fost așa un soi de lipsă de comunicare a candidaților, campanii prost gândite, dar cu toate acestea, cele două dezbatere au fost niște pași importanți înainte. Oamenii au putut să vadă caracterul candidaților, au putut să audă diverse întrebări, să testeze rezistența la stres, să vadă uneori chiar și buna creștere.
Chiar de mai multe ori.
Au fost necesare, au fost ca o gură de oxigen. Miza cea mai mare va fi în cel de-al doilea tur de scrutin. Cred că și audiențele vor fi pe măsură atunci. Dar sunt indiscutabil niște pași importanți înainte.
Bun, eu îți propuneam să ne gândim așa la ce profil de președinte își doresc de fapt românii, pentru că am avut de-a lungul anilor diverse caracterizări sau autocaracterizări. Am avut președintele jucător, președintele mediator. Fiecare președinte cred că a încercat să își facă așa un branding personal, încercând cumva să definească rolul pe care îl vede că îl are în societate. Dar românii ce profil de președinte caută, Valeriu Turcan?
Acum această neclaritate legată de profilul prezidențial derivă și din Constituția României, care este suficient de vagă. Adică îți permite să fii ori jucător, ori mediator, dar poți să fii și spectator. Nu există, să-i spunem, niște limite clare. Ești parte a statului într-o republică semiprezidențială, ești parte executivului, împarți puterea executivă cu guvernul, faci de toate. În ceea ce înseamnă așteptările cetățenilor, eu cred că, în principal, oamenii își doresc un om onest la Cotroceni, loial interesului public, pentru că există o percepție acută de politizare excesivă, de ineficiență și de, dacă vreți, lipsă de implicare. Ce înseamnă această lipsă de implicare? Nu înseamnă că președintele României n-ar da telefoane către guvern sau n-ar încerca să rezolve lucruri. Numai că aceste lucruri nu sunt suficient de clare și nu duc la niciun rezultat de foarte multe ori, pentru că teme importante pe agenda publică au fost ridicate de președinții în funcție, am avut uneori chiar și referendumuri, și peste ani de zile constatăm că eficiența acelor acțiuni este una limitată. Deci oamenii nu mai au răbdare. Noi deja avem foarte mulți ani de când suntem în Uniunea Europeană, oamenii vor rezultate. Desigur, președintele nu face drumuri, dar trebuie să fie implicat. Președintele nu face programa școlară, dar trebuie să fie implicat. Nu președintele aleargă după traficanții de droguri, dar trebuie să fie implicat. Eu cred că s-au adunat atât de multe probleme încât avem o largă dezamăgire. Apropo de ceea ce face statul în general, și desigur că președintele în toate rezultatele statului joacă un rol important.
Și președintele trebuie să fie și un foarte bun negociator și un politician cu abilități antrenate. De ce spun asta? Pentru că suntem într-un context politic în care va conta foarte mult capacitatea președintelui de a reuși să mobilizeze o majoritate politică. Nu știm ce se întâmplă după votul de pe 19, de pe 18, de fapt, adică atunci când vom ști numele președintelui, dacă mai rămâne acest guvern în funcție, ce fel de majoritate va fi construită. Întotdeauna președintele, deși nu este cel care decide cine este premierul, este însă cel care poate să conducă negocierile politice într-o direcție sau în alta, dacă este un bun negociator.
Trebuie să fie un om politic cu experiență, în primul rând pentru a înțelege imperativul momentului. Prima chestiune. A doua, trebuie să știe că în măsura în care partidele îți și dau, în egală măsură îți și cer foarte multe lucruri. Nu vrem un președinte care să fie sclavul partidelor sau un președinte care să fie dependent de coaliția aflată la guvernare. Trebuie să lucreze cu ei în foarte multe situații fără a fi în siajul lor. Deci experiența politică a președintelui în funcție este esențială nu doar în negocierile legate de guvern, ci și în obținerea de rezultate sau negocierile internaționale. Sunt momente când Ministerul de Externe nu te mai poate ajuta, ai nevoie de experiența ta, să adaugi trei cuvinte în plus care vor face diferența. Eu cred că printre candidați sunt oameni cu experiență politică. Nu vreau să mă apuc acum să nominalizez. Cred că pentru cetățeni lucrurile au fost destul de transparente din ultimele două dezbateri. Și aș vrea să mai spun un lucru. Oamenii își doresc președinți cinstiți, curați, fără să vrea ca ei să fie cumva sfinți. Adică mai degrabă cred că ar prefera un președinte onest, dar viclean la Cotroceni, decât un președinte onest, dar care să fie un soi de flower power, așa, să navigheze printre niște bule sau să fie în stratosferă. Oamenii români astăzi vor politicieni experimentați. Să știe pe ce butoane să apese ca să obțină rezultat.
Pentru că suntem și într-un context de politică externă foarte complicată și cred că ar trebui să avem un președinte care să fie conectat la tot ceea ce înseamnă realitatea externă, să aibă deja un portofoliu de conexiuni, da, pe scena internațională, cred că ajută lucrul acesta. Nu știu dacă e cazul unei calificări la locul de muncă, funcționează așa, Valeriu Turcan?
Nu există o școală de președinți. Nu e un curs universitar sau post-universitar cum să fii un bun președinte.
Da, prima, dar ai putea chestiune. Să ajungi să candidezi după ce ai bifat niște funcții în stat sau după ce ai reușit să testezi anumite abilități ale tale în spațiul public.
Da, e important să nu fii un începător. Pe de altă parte, din momentul în care te-ai instalat la Cotroceni, reprezinți oficial România și atunci tot statul lucrează pentru tine, nu este obligatoriu, deși ajută, nu este obligatoriu să ai tu relații personale, de genul îl știu pe Donald Trump de când jucam golf împreună. Evident că nu știe nimeni pe Donald Trump.
Asta e la mod acum, să te lauzi cu...
Exact, exact. N-a fost nimeni într-o situație de intimitate în familie sau într-un cerc de apropiați cu Donald Trump. Dar din momentul în care ajungi la Cotroceni, Ministerul de Externe și alte instituții vor lucra astfel încât tu să ai o întâlnire cu Donald Trump, nu pentru că ai jucat golf acum 5 sau 7 ani, ci pentru că ești președintele României. Această funcție vine cu foarte multe uși deschise, uși care ți se deschid instantaneu după ce te-ai instalat la Cotroceni.
Odată deschisă ușa, trebuie să știi și ce să spui, Valeriu Turcan. Adică
așa este.
Unii dintre candidați nici nu prea cunosc limbi străine. Cred că ar fi o condiție să mergi cu translatorul după tine la fiecare întâlnire. E mai problematic.
Este important să știi limbi străine. Desigur, sunt unele lucruri la care trebuie să participi fără translator. Nu ești acceptat cu translator, de exemplu, te scoate un președinte al unei țări la o discuție personală, face-to-face.
Da,
prin grădina
Google Translate,
hotelului,
nu?
Sau a palatului unde te afli. Nu poate să vină traducătorul cu tine. Contează, evident. Dar nu s-a dat un test de limbi străine, nu?
Nu s-a dat.
S-a dat, a venit cineva cu certificatul, am trecut prin cursurile de la
British
Council.
Dar un test psihologic n-ar fi cazul să se dea, în unele cazuri cred că este necesar, bineînțeles, nu dăm nume.
Eu cred că poporul are înțelepciunea să distingă foarte precis unde este expertiza. Și la fiecare, să știți, poporul are evaluări foarte nuanțate. Unii sunt prea tineri, alții sunt puțin exagerați, în alții explodează testosteronul și fac gafe, alții exagerează tot repetând niște lucruri ca și cum se tem să nu fie prinși, descoperiți. Poporul face o analiză mult mai fină decât credem noi.
Sperăm. Analiza campaniei, cum ți s-a părut campania aceasta?
Nu mi s-au părut lucruri demne de remarcat. A fost o campanie în general ternă și fiecare dintre candidați a încercat să-și mobilizeze și să-și țină mobilizat propriul său electorat. Au fost campanii mult mai dure în România pentru președinția României.
Ne amintim, da. Aceasta,
2004,
într-adevăr, a fost destul
2009,
de ternă.
2014. A fost o campanie relativ ternă și pe un fond de largă dezamăgire apropo de anularea alegerilor. Nu e ceva ușor de acceptat. Nu anulăm alegerile în statele membre ale Uniunii Europene decât în situații excepționale. Și desigur că foarte mulți oameni sunt frustrați din acest punct de vedere. Sper că cele două dezbateri au fost de natură să îi îndrepte către un alt candidat decât poate domnul Călin Georgescu. Nu știu, n-am un răspuns, vom vedea în doar câteva zile.
Dar crezi că de data aceasta instituțiile statului și-au învățat lecția și au fost mai atente pe fenomene din acestea pe care le-am văzut în cazul campaniei lui Călin Georgescu? Zona aceasta de război hibrid a fost cumva ținută în frâu măcar?
Sperăm că a fost ținută...
Pentru că eu sunt într-un... Să explic până la capăt. Este pentru prima dată când pur și simplu nu pot să estimez măcar un anumit rezultat al alegerilor, pentru că am fost atât de outsider atunci când am aflat rezultatele prima dată. Nu mă așteptam, nu știam
foarte
de
mulți.
Existența lui Călin Georgescu.
Foarte mulți s-au înșelat, dar mai există un fenomen. Banii de partid. Atâția bani de partid au fost injectați în sistemul media din România, încât în foarte multe situații sondajele au fost mincinoase, nu doar pentru că au avut erori de metodologie, ci pentru că într-un aranjament partide cu instituții de presă s-au livrat publicului respectivele sondaje în mod conștient aranjate în date, adică plastografia a fost mai amplă ca să...
Bun, deci crezi că dacă ar fi existat mai multe sondaje care să prezinte în mod sincer poza momentului, am fi fost pregătiți pentru rezultatul de atunci? Am fi știut? Ar fi fost testată cu adevărat situația sau e doar rezultatul războiului hibrid succesului Călin Georgescu?
În primul rând, trebuie să înțelegem cu ce ne-am confruntat în 2024. În primul rând, trebuie să ne amintim că noi suntem țintă pentru propaganda rusă de aproape 10 ani de zile. Au fost 10 ani foarte grei, am prins o molimă, o pandemie, am prins inflație care a erodat puternic puterea de cumpărare a oamenilor, și avem război de câțiva ani de zile. Nu-i chiar de neglijat faptul că din când în când în Dobrogea trec avioanele la 200 de metri în căutarea dronelor noaptea. Și am receptat din plin tot arsenalul propagandistic. Pentru că propaganda a fost și la COVID, a fost și înainte de COVID, în care vedeam trenuri, vezi, doamne, cu lemne care părăseau România, exportul de bușteni fiind interzis, erau de fapt trenuri pe care firmele care exploatează, care prelucrează lemnul și le aduceau din străinătate pentru că în România nu aveau suficient lemn, însă toată țara spunea, uite cum ne pleacă trenul cu bușteni. 10 ani de zile și au fost 10 ani care s-au închis în noiembrie-decembrie 2024. Suntem la finalul unui ciclu politic și a fost un decont foarte amplu, puternic, pentru toată clasa politică, care n-a mai apărat România de foarte mulți ani de zile, care n-a mai combătut propaganda de foarte mulți ani de zile și care nu a mai explicat nici măcar faptul că Uniunea Europeană oferă românilor, fermierilor, subvenții pe cap de animal, pe hectar de culturi agricole, chiar și pentru pășunile pe care le exploatează. Toate beneficiile au fost aruncate în derizoriu și au fost noi generații, generații crescute cu TikTok-ul, care nu au știut nimic despre Uniunea Europeană și despre beneficiile care au derivat în tot acest răstimp din statutul nostru de țară membră a Uniunii Europene. Așadar, ca să vă răspund, au făcut instituțiile ceva preventiv astăzi? Nu știu, sper, nu avem cum să vedem cum combat serviciile secrete războiul hibrid. Plecăm doar de la premiza că țin cu țara și că și-au învățat lecția din 2024. Propaganda rusă s-a redus considerabil, dar cred că nu doar instituțiile au muncit poate în această direcție. Cred că foarte mulți cetățeni, după ce l-au văzut pe Călin Georgescu în carne și oase, au început să se documenteze de-abia după ce i-au dat votul. Bun. Cum e treaba cu fusta și cu pantalonii? Cum e treaba cu karma? Cum e treaba cu nanobiții care sunt în Pepsi? Toate acele declarații au fost luate și comentate. De-abia atunci oamenii, o parte dintre ei, s-au prins în ce capcană au căzut. Bun, doar și... pentru că au fost dezamăgiți de autorități în sens larg.
Adevărat, și acele declarații pe care le-ai amintit, de fapt, sunt cele mai blânde dintre toate, pentru că vorbim despre declarații în care ni se spunea că Rusia, înțelepciunea Rusiei este soluția pentru România și așa mai departe. Dar revenind la această campanie, îți propun să facem așa o analiză, vorbind despre fiecare candidat în parte, puncte pozitive și negative în campaniile candidaților și imaginea până la urmă pe care ți-ai format-o după cum au evoluat pe scena publică acești candidați. Haideți să începem cu Nicușor Dan.
În primul rând, Nicușor Dan a înțeles un lucru extrem de important, că în cazul președintelui României, cel mai important atribut este cel al onestității și joacă această carte și o face în relația cu cel mai important contracandidat al său înainte de primul tur. Iar acel contracandidat este Crin Antonescu. Eu nu spun dacă are dreptate sau nu, să nu fim înțeleși greșit. Eu spun că încerc astăzi, în fața dumneavoastră, să deconstruiesc strategia lui Nicușor Dan. Oamenii vor un președinte corect la Cotroceni. Dacă mă întrebați, are Nicușor Dan suficiente argumente prin prisma realizărilor de la capitală? Foarte puține. Deci Nicușor Dan nu este un om cu niște rezultate extraordinare. El vine pe niște teme publice. Lumea știe că s-a luptat cu rechinii, că este împotriva hoților. Dar dacă îl întrebe Nicușor Dan ce ai făcut concret pentru bucureșteni, o să aibă multe dificultăți în a explica aceste realizări. Nicușor Dan, la cine?
Următorul, gata, l-am bifat. Păi, Elena Lasconi, pentru că e numele natural ce ar urma după Nicușor Dan, pentru că Lasconi, între cei doi există o problemă, da, cu maternitatea și paternitatea partidului.
Da, doamna Lasconi, în noiembrie anul trecut, a fost beneficiara unui extraordinar context care a avantajat-o, inclusiv sprijinul lui Nicușor Dan, inclusiv sprijinul sau retragerea lui Ludovic Orban, într-o emisiune de televiziune. Deci, mulți au încercat să o împingă să treacă de primul tur de scrutin, uitându-se la sondaje. Eroarea doamnei Lasconi constă în faptul că ea crede că acel context este repetabil la câteva luni distanță. Nu este adevărat. Ambele sunt alegeri prezidențiale, sunt foarte multe detalii diferite. Astăzi Nicușor Dan e în cursă, nici domnul Ludovic Orban nu mai sprijină, ci îl sprijină pe Nicușor Dan. Doar două detalii. O altă chestiune importantă apropo de doamna Lasconi. Evident, cetățenii, posibil să fi depistat, sesizat, o anumită lejeritate în modul în care doamna Lasconi tratează teme legate de profilul prezidențial, politică externă și de securitate. S-au sesizat o anumită nesiguranță. Acea chestiune nu a fost corectată. Și a mai intervenit ceva, a mai intervenit conflictul din interiorul USR-ului. Și oamenii se vor întreba, fraților, dacă ei își fac între ei așa ceva, oare ce ar putea să facă în relația cu un terț partid într-o eventuală coaliție de guvernare? Sau ce să așteptăm noi din partea acestui candidat dacă, repet, ei se dau în judecată unii pe alții și sunt gata să se omoare între ei?
Da, e destul de ciudată contextul acolo.
Care nu îi ajută. Nu pot să anticipez sau să spun îi defavorizează cu 0,5%, că suntem într-o zonă în care analizăm evenimente politice, nu suntem în matematică. Următorul candidat fiind...
Voiam doar să întreb dacă au avut de câștigat sau de pierdut în cele două dezbateri Nicușor Dan și Elena Lasconi. Au punctat? Au reușit să capitalizeze mai mult din atenția publicului?
Eu cred că prima dezbatere a fost câștigată de Nicușor Dan, iar cea de-a doua dezbatere de către Crin Antonescu.
Și dacă tot am adus în discuție numele lui Crin Antonescu, să facem o analiză și din zona aceasta, cum ți se pare campania lui, modul în care s-a prezentat.
În primul rând este un om matur, un om cu experiență, o experiență politică care l-a ajutat să aibă astăzi în spatele său aliniate PSD-ul, PNL-ul și UDMR-ul. Ceea ce contează foarte mult, pentru că oamenii nu vor să improvizeze soluții, nu vor să încerce cu oameni care poate sunt, știu eu, prea tineri sau beneficiază de un sprijin politic relativ. Pentru că oamenii știu după atâtea rânduri de alegeri că în România, pentru a obține rezultate, contează și cu cine lucrează aparatul Victoria.
Da, acolo se vorbește și despre un tandem președinte-premier și eu o să vreau să punctăm și lucrul acesta. Mai e ceva de adăugat în zona Crin Antonescu? L-au favorizat aceste dezbateri? Spuneai că ultima pare că a fost în favoarea sa.
Cred că ultima a fost câștigată de Crin Antonescu și în contextul unor erori pe care le-au făcut ceilalți candidați, în particular Nicușor Dan, care a avut momentul lui de aroganță.
Atunci când s-a referit la candidatul Daniel Funeriu, despre care vom vorbi imediat.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu este Valeriu Turcan, specialist în comunicare, analist politic. Facem așa o analiză a campaniei și a modului în care au reușit să performeze sau nu candidații. Am ajuns, spuneam, la Daniel Funeriu, pentru că tocmai vorbeam despre ce s-a întâmplat aseară, despre modul în care, la un moment dat, Nicușor Dan a făcut așa o declarație referindu-se la candidații care au mai puține șanse, nu? Și care n-ar trebui să primească la fel de multă atenție. Mai apoi și cerut scuze.
Da, a spus că doar 4 candidați sunt relevanți și desigur că el politic are dreptate. Sunt candidați cu mai multe șanse, candidați cu mai puține șanse. Domnul Funeriu are mai puține șanse, dar...
Conform sondajelor, dar, atenție, încă nu a fost la vot.
Toți candidații din dezbaterea organizată de TVR erau relevanți. În primul rând pentru că au strâns niște semnături. Adică n-au venit cu mapa profesională de acasă, ci s-au dus la oameni, au cerut semnături, le-au strâns, le-au depus, au avut niște dosare analizate, sunt validați, sunt în cursă electorală. Iar TVR-ul are obligația legală pe lege, dar am putea invoca și un articol din Constituția României de a acorda șanse egale tuturor competitorilor într-o campanie prezidențială.
Ceea ce s-a și întâmplat și a fost foarte bine că acea dezbatere a fost și preluată de celelalte televiziuni. A fost un act extraordinar din punctul meu de vedere pentru ceea ce înseamnă ceea ce poate oferi media cetățeanului.
În primul rând pentru ceea ce înseamnă obligația de serviciu public în România și atât Digi cât și televiziunea română au fost în serviciu interesului public organizând aceste dezbateri. Desigur, din considerente diferite, ori domnul, ca să revenim...
Daniel Funeriu, da, despre...
Domnul Nicușor Dan nu putea, având în vedere că era în platoul TVR-ului, nu putea să-i considere pe toți ceilalți nerelevanți, deși el teoretic are ceva dreptate. Eleganța este obligatorie într-o astfel de dezbatere prezidențială și micile inflexiuni, poate, care sugerează aroganță și acelea sunt taxate de către electorat, pentru că se uită foarte mulți oameni, iar la dezbaterea de ieri seară s-au uitat peste 1,5 milioane de români. În ceea ce îl privește pe Daniel Funeriu, părea că nu este confortabil cu respectarea regulilor. Era ca și cum ar fi băut 10 Red Bull înainte de emisiune. Părea pompat cumva și...
Poate e vorba despre entuziasm.
Entuziasm, stres, dorință de putere, dorința de a demonstra oricare dintre ele sau toate la un loc. Cert este că merita poate să-și dozeze mai bine anumite acțiuni din platoul de la Cotroceni.
Aș fi vrut să trecem la George Simion, dar ce să vezi, George Simion nu prea agrează aceste dezbateri, a făcut așa un gest aducând flori la prima dezbatere, după care a dispărut, deși nu anunțase înainte că nu își va dori să fie parte din dezbatere.
Efectul surpriză întotdeauna contează într-o confruntare, că e o confruntare politică sau una militară.
Contează și să ai acea confruntare, adică să fii suficient de...
Contează, dar repet, revin.
Curajos.
Duminică, rezultatele vor valida toată strategia candidaților. Ce a încercat domnul Simion, în primul rând, să se umanizeze, a venit însoțit de mama a domniei sale și de soție, a încercat să șteargă anumite schimburi dure pe care le-a avut cu doamnele de-a lungul timpului, a oferit unei contracandidate un buchet de flori, și s-a extras de acolo, știind foarte bine...
Ce ar urma? Întrebări la care nu are răspuns?
Știind foarte bine că toți jurnaliștii și toți contracandidații l-ar fi luat drept țintă. N-a fost o eroare de analiză, a fost o analiză corectă, ar fi fost ținta tuturor. Și acum probabil că s-a gândit, cum spune una dintre regulile campaniilor electorale, nu încerca să câștigi acolo unde nu poți decât pierde. Mă gândesc că, tot în încercarea de a deconstrui strategia, că a avut un plan. Duminică se va vedea.
Plan, cu siguranță că a avut, dar pe de altă parte vorbim despre un respect pe care trebuie să îl arăți, ești candidat tuturor românilor, în contextul în care la dezbaterea de la TVR au fost toți ceilalți candidați. Pentru că mulți au încercat să aducă argumente de ce n-au fost la cealaltă dezbatere, că nu s-a respectat regula jocului.
Sunt absolut convins că electoratul lui va spune foarte bine George Simion, iar cei care sunt adepți ai altor candidați vor spune ce rușine George Simion.
Victor Ponta a fost prezent doar la dezbaterea de aseară. Nu știm dacă va fi prezent și la dezbaterea din această seară. Cum ți s-a părut campania sa și cum a performat în aceste dezbateri?
Eu cred că a avut o performanță decentă și un lucru pe care l-aș aprecia, deși nu suntem în multe chestiuni pe aceeași lungime de undă, faptul că a adus în discuție chestiuni de natură economică, faptul că și-a asumat la vedere faptul că e un mare deficit bugetar în România, de peste 9% din PIB, și a spus un lucru foarte interesant venit de la un consilier până de curând al premierului Ciolacu. Vor veni niște vremuri foarte grele în această toamnă. Mi s-a părut un gest de curaj. El contează foarte mult pe sprijinul rețelei de primar din PSD și își imaginează că poate fi considerat, sau crede că poate fi considerat, o soluție de rezervă pentru foarte mulți oameni de la PSD, care i-au apreciat mandatul de președinte al partidului, care n-ar fi atât de deschis să voteze un candidat fost președinte al PNL-ului.
Dar pe de altă parte nu e cumva și strategia de rezervă a PSD? Nu cumva PSD are doi candidați?
Nu știu dacă are. L-am văzut pe domnul Ciolacu destul de ferm în susținerea domnului Antonescu și cred că mare parte din structurile PSD-ului trag destul de mare, destul de mult pentru domnul Crin Antonescu astăzi.
Aș mai propune un nume din lista aceasta de candidați, e Silviu Predoiu, pentru că e o apariție așa interesantă, direct din servicii, în competiția pentru votul de președinte.
E rar când un fost prim adjunct de serviciu de informații și asumă o implicare în viața politică la vedere.
Exact.
Pentru că mă gândesc că toată viața a stat cu mai multe identități, mai multe nume, mai multe nume de cod, pașapoarte, etc. Și brusc își asumă la vedere o activitate în interes public. Ar fi mai degrabă de salutat asumarea la vederea politicii decât să fie, nu știu, prin ce grupări sau grupuri sau situații dubioase în care se întâlnească cu tot felul de candidați să le dea sfaturi. Aici candidează, este candidat pe listă, e asumat. Chiar mă întrebam aseară pe câți din candidații respectivi îi știe din alte contexte. Era doar o întrebare personală.
Și eu mă întrebam, exact. Ar putea să declare multe lucruri probabil despre unii dintre candidați, pentru că nu mai avem foarte mult timp, dar voiam să atingem și zona aceasta de tandem președinte-premier. Deja unii dintre candidați au promis că dacă ei vor câștiga, vor nominaliza pe cineva premier. Numele lui Ilie Bolojan a fost pronunțat de foarte multe ori. E și ceva ce poate fi promis, de fapt, pentru că președintele nu are prerogative directe în a numi un premier, ci doar poate să asculte vocea majorității.
În funcție de strategia fiecărui candidat, dacă ești un contestatar al coaliției de la guvernare, vei spune jos guvernul, jos Marcel Ciolacu. Dacă depinzi de sprijinul coaliției de guvernare, vei spune cel mai probabil un premier de la PSD, cel mai probabil domnul Ciolacu, dar dacă nu o să fie domnul Ciolacu, altcineva. Ok? Și mai este Victor Ponta într-o situație privilegiată în care chiar dacă pierde, dar dacă pierde la peste 20%, este foarte aproape de o viitoare candidatură la președinția PSD-ului.
Asta e foarte interesant, să ne așteptăm la chestiunea aceasta, pentru că e, ba e în PSD, ba e în afara PSD-ului. Victor Ponta are o istorie destul de tumultoasă după ce și-a încheiat mandatul de președinte PSD.
Bine, dublul discurs și această dualitate, votez într-un fel ca președinte, ca prim-ministru,
exact,
altfel ca parlamentar, sunt lucruri cunoscute apropo de Victor Ponta, dar iată că este un supraviețuitor. Și dacă va obține mai multe voturi decât Marcel Ciolacu, va fi o problemă în PSD. Oricum este o problemă în PSD, sunt foarte mulți oameni care îl vor pleca pe Marcel Ciolacu. Așadar, orice discuție de acest tip, cred că se amână pentru cel de-al doilea tur de scrutin, poate ceva mai concret. Până în acel moment, suntem într-o zonă care destul de vagă, adică candidații nu sunt foarte preciși, dincolo de faptul că unii și-l doresc pe domnul Bolojan și îl tot invocă.
Dar domnul încercând Bolojan, să atragă din popularitatea domnului Bolojan.
Domnul Bolojan a avut o performanță extraordinară în funcția publică în aceste săptămâni de când este președinte interimar al României, a fost previzibil, a comunicat public, s-a întâlnit cu actori importanți ai vieții publice, fără prea multe eforturi.
Exact, a punctat toate temele care se aflau pe agenda publică la timpul potrivit. Mulțumesc foarte mult, Valeriu Turcan, pentru prezența în Piața Victoriei. Mai e foarte puțin, duminică suntem invitați să votăm și să vedem ce vor spune românii, pentru că decizia este în mâinile noastre. Și ne revedem, ne reauzim săptămâna viitoare să tragem concluzii, să ne dăm seama ce am votat. Mulțumesc tare mult și ascultătorilor și îi mulțumesc și Alexandrei că e alături de noi, pentru că Alexandra rămâne, urmează starea starea de bine. Alexandra Gavrilă va fi alături de voi imediat. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.